Dobrý večer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy a dneska máme druhou sobotu v měsíci lednu, a to přesně 14. ledna. A koukám, já tady mám datum čtvrtek, ale datum je správně, hned to přepíšu, jejich roku 2023. A pro tento čas večerní od 9 do 11 hodin, dá se říci v noci, máme zajímavé téma, takové nepřipravované, které teďka se šíří, je to takový in poslední dobou na různých pramenech a někdy i kanálech. A název dnešního pořadu s Vladanem Kociánem a Mojmírem Mišunem se jmenuje Od neživosti k živosti. A jinak samozřejmě jako vždycky a všechny pořady, pokud nemám vyplay telefon, je tento pořad interaktivní na telefonním čísle do studia 775-085-304. Taktéž můžete psát na studio.klatovy@gmail.com. A poněvadž tento pořad většinou ze studia Klatovy jsou videopořady, že jsou i videopodklady, dnes tomu tak nebude, ale nevadí, stejně tento pořad bude vysílán i na SVTV, takže pokud a to znamená na Odyssey streamu, takže i pokud na Odyssey vzkazovníku napíšete, tak a já si toho všimnu, tak vaše otázky, dotazy, poznámky samozřejmě budou přečteny a já už bytečně nebudu zdržovat, trošičku jsem nastínil dnešní podvečer až večer, až noc hluboká skoro, o čem dneska si budeme povídat, velice zajímavý téma a určitě dost lidí z vás o tom slyšelo, a ne všechno, nebo každý svůj čas, takže uvidíme, dáme to nějak dohromady i z jiných úhlů pohledu. A já vyzkoušíme hosty, nejdřív Vladana Kociána. Ahoj, seš tady, díky za pozvání, za přijítí.
Ahoj Jirko, tady Vladan, těším se na povídání o živosti k neživosti a zdravím všechny posluchače.
A druhý dlouhodobý kolega Mojmír Mišun, vítej.
Přeji taky dobrý večer, hezký večer všem posluchačům v tento pozdní čas. Mimo jiné máme i výsledky slavných voleb kdy já jsem si to dal do takového banneru, že zaměstnanci firmy Česká republika LTD volí svého nejvyššího manažera, čili prezidenta, tak to bylo také mý také lišácky jako banner, jak jsem se k tomu postavil. A jenom jakoby z principu logiky věci, že pokud je živost člověka mysleno v těch správných a širších souvislostech, tak samozřejmě delegovat za sebe člověka, který má jakékoliv spojení s Aspen institutem a hlavně nic pro skutečné zlepšení společnosti dosud neudělal, spíš naopak, tak živý člověk v těchto volbách, jako jeho účast byla irrelevantní. No a pak hned na začátku pořadu bychom s Vladanem vás všechny posluchače nejprve informovali, v podstatě i pozvali na akci, kterou ještě s dalšími čtyřmi kolegy a kolegyní pořádáme v Přerově. Je to konference Paprsek světla poznání, kde chceme dát takové ty alternativní pohledy na věci, které se týkají společnosti a fungování člověka ve společnosti. Není to vyloženě, nebo ta konference bude představení našeho společného projektu a záměrem je vybrat z alternativy hlavně ty části, které pomohou člověkovi se zorientovat tady v tom reálném světě, pochopit procesy řízení, jak které patří k té temné straně, která teď nějak řídí společnost, taky chápat řízení svého života, proces rozhodování a případně znovu obnovení v komunitách, v malých společenstvích, potom třeba i na úrovni řízení státu, podle principu, který patří k tomu světlému světu. Takže to je takové hlavní motto té konference, orientace člověka ve společnosti, a pokud se nám jako organizátorům podaří tu konferenci dobře představit, nás jako lektory a tak dále, tak bychom chtěli nabídnout i jakési ucelené studium, aby člověk víc chápal souvislosti, lépe se orientoval a byl schopen lépe se orientovat, rozhodovat za sebe osobně, za svou rodinu a za menší nebo větší kolektiv, který třeba nějakým způsobem řídí. Takže takový ti něco podobného, jak v Rusku je Štětinová škola, tak mám takový menší ambici udělat toto v jakémsi menším provedení tady u nás na Moravě. Takže Vladane, zkus prosím tě taky říct nějaký svůj pohled, proč si přijal pozvání do tohoto projektu a jaké tak máme tu nějakou společnou představu.
Děkuji, Mojmíre, za slovo. Já jsem přijal tohle pozvání možná i z důvodu toho, jak si uvedl, že si sám dal takový banner k volbám. Zdá se mně, že vlastně lidé mají přednastavené jakoby rozhodovací procesy, že něco je předurčeno, že takhle se to musí udělat. Ale ve skutečnosti je velký rozpor v tom, co se musí. Svobodně se rozhodnout, to je podle mě nejvyšší priorita. A pokud se můžu svobodně rozhodnout, že něco odmítám, tak prostě proč bych měl něco muset? Já to prostě odmítám a mělo by to být akceptovatelné. A z tohoto důvodu si myslím, že je důležité šířit třeba povědomí o slovech, o tom, co představují a co de facto by mělo následovat v tom procesu vlastně rozhodování vevnitř v tom daném jedinci. To je prostě podle mě důležitý proces. A proto jsem se přidal do toho projektu. Že tohle z toho chci sdělit.
Mě jsi připomněl, jak i třeba nás spojuje to téma živý člověk, slovanství, nebo spíš ještě častěji vedismus, kde se s Vladanem cítíme nejvíce doma, kde nejvíce čerpáme inspiraci. Takže zjišťujeme, že nikdy chceme sdělit nějakou věc nějakému většímu společenství lidí a že dokonce na to je i třeba jednoduchá věta sdělit nějakou velice světelnou myšlenku. A teď najednou mám takové rozčarování, že druhá strana najednou není schopna být ve stejném jakoby naladění jak já. A třeba i tu jednoduchou odpověď, ve které jsem si myslel, že jsem dal úplně všechno a že samonaplňující, samovysvětlující, tak druhá strana jako to není schopna přijmout, pochopit a dostat se na stejnou vlnu jako mě. A kdysi dávno, když jsem vstupoval do alternativy a začal se vnímat při různých meditačních aktivitách a tak, že najednou vlastně jsem se začal dotýkat svých vlastních démonů a nějak postupně jsem začal přijímat i tuto část a nějak ji zpracovávat. A začal jsem chápat, jak strach silně zúžuje proces rozhodování, speciálně strach uzavírá možnost rozhodovat se správně, a naopak pod motivací strachu nebo připuštění strachu jsou všechny zbývající rozhodnutí, mi přišlo fakt špatná. A když se vrátím, co mě v té době najednou přišlo, taková jednoduchá věc. Dělíme pouze jen a pouze správné věci. Jak jsem ten princip pocítil, tak najednou jsem měl jednu věc, heslo. Dělejme pouze správné věci. A jak je pro mě obtížné to vysvětlit ostatníma, ale si Vladane, se k tomu nějak připojíš, budu moc rád.
Ale já nevím, mě to zní všechno, můj mě říká trošičku divně, jako nezlob se na mě, ale co je vlastně správná věc? Každý to vyhodnotíme podle svého, ne?
No a to je právě ta věc, že v té okamžik, když jsem komplexně pocítil, jak jsem se dotýkal svých démonů, a když jsem se dostal z ranic, kdy mě ti démoni znemožňovali, nebo ten proces těch rozhodnutí, který jsem mohl učinit v nějaké akci, třeba i stresové, tak jsem zjistil, že právě tyhle ty démoni zužují ten proces rozhodování. Člověk se cítí najednou pod strachem, pod presem, není schopen udělat to dobré rozhodnutí a většinou vybere špatné rozhodnutí. právě pod motivací nebo připuštěním toho tlaku, toho třeba strachu nebo nějaké šikany. A teď jsem pochopil, že když jsem aspoň třeba chvilku pocítil ten prostor, že jsem ty démony umravnil, zpracoval, tak jsem cítil obrovskou, i třeba v nějaké jakoby náročné situaci, obrovskou svobodu, že jsem mohl vybírat i ty správné rozhodnutí a i říct, no dobře, oni mě odsoudí, třeba dostanu pokutu, třeba mě vyhodí z práce, když se nenechám očkovat, a že jsem věřil v to boží vedení, že ta správná věc byla, že tady třeba jsem chodil do nějakého obchodu během rouškovací doby a jsem tam byl upomínkován, že mám vstupovat do potravin pouze roušku a tak dále. A když už ta prodavačka už se mě trnula, tak mi řekla, že pokud příště ještě vstoupím do těch potravin, že mě neobslouží. Ona mi řekla, že mě vyhodí. Ona řekla, že mě neobslouží. Já jsem si to ustal a jsem řekl, dobře, tak já tady v tom obchodě končím. A šel jsem nakupovat do jiného obchodu, kde se rouškování nehlídalo a neřešilo. A jenom chci říct, že to správné rozhodnutí znamená, že jsem i riskoval a přijal to, že v rámci správného rozhodnutí přijde z toho temného světa jakási protiakce, v podstatě sankce. A já jsem si věřil, že to správné rozhodnutí je vysoce pro mě důležité ustát, že to je skutečně pro mě správné rozhodnutí a že i přijímám možnost, že nějaká sankce nebo protiakce přijde. A že to zvládnu. Že to zkrátka to boží vedení mě v té situaci, když budu činit to správné rozhodnutí, že to funguje.
Já vlastně teďka netuším, když říkáš o nějakém správném rozhodnutí, jestli se to dá definovat, že je správné rozhodnutí, že je správné, víš, jak já to poznám v procesu jakoby žití, že zjišťuju vlastně vůbec, jakým způsobem žít, když se vlastně nesklamu. Jak můžu dělat správné rozhodnutí, furt jenom správné rozhodnutí?
Tak teď už se klidně umožňuje přesunout přímo k živému člověku, protože...
Ano, já právě
se tam...
Ano.
Pro živého člověka je to asi velké téma v dnešní společnosti, úplně šílené.
Já bych
dělat.
Do toho jsi to odpověděl, Ladanovi, jestli můžu. Jak ano. Pozná člověk správné rozhodnutí, tak já bych to viděl i z vlastní zkušenosti, že rozhodně nikdy v ten okamžik, kdy to rozhodnutí dělá. To už je teda další level, kdyby jako člověka a na vývoji, který by věděl, že dělá dobrý rozhodnutí už v tom okamžiku, ale většinu rozhodnutí, které byly správný, jsem zjistil, že byly správný až po velkém čase, co uplynul, takže někdy i po několika letech.
Já právě na to chci trošičku, možná, že... To dělám trošku, narážím jiným způsobem, ale já se domnívám, že všechny rozhodnutí jsou vlastně správná. A každá nás prostě někde dovedou a některé nás prostě jenom dovedou k tomu, že si vědomíme daleko víc ten důsledek, že aha, měli jsme se rozhodnout jinak. Ale my jsme to na začátku neviděli, protože se vždycky rozhodujeme s nejlepším úmyslem, jaký v té době máme.
Vlastně. Bych se tam jenom přihodil a jestli v tom procesu, kdy to rozhodnutí právě dělám, mám opravdu pocit svobody, že se můžu jakkoliv rozhodnout a není to dopředu, že mě něco tlačí do toho, že bych se měl rozhodovat jinak a že se ten pocit svobody, jak se můžu rozhodnout, ztrácí. Že jsou manipulován, že pouze určitá rozhodnutí jsou takzvaně správná, ale oni ty takzvaná správná, když se to zúží, tak ty správná, ty rozhodnutí, ty správná, která zůstanou, jsou v podstatě cestou skrze utrpení. Tím nechci říct, že to není špatná cesta, názvím na tebe, Vladane, ale to chci jenom říct, že existuje cesta menšího nebo většího utrpení. A samozřejmě ano. Každý má právo si zvolit, kolik toho utrpení při tom získávání zkušeností si potřebuje prožít.
Já vím, ale pokud budeme se zaobírat právě dopředu tím, že už dopředu jakoby budu trpět, tak tím pádem jsem ovlivňován ve svém rozhodnutí a vlastně mě to uvádí do nějaké nejistoty se rozhodnout, jestli se rozhodnu dobře nebo správně. A pak vlastně mé rozhodování je vlastně stíženo samo o sobě. Jo, že mi dneska se mě zdá, že máme ten problém se umět rozhodnout z toho důvodu, že máme dopředu z něčeho strach.
Mm-hmm.
A díky tomu se vlastně v té přítomnosti, jakoby v té chvíli rozhodnout se, vlastně obáváme následků, které vlastně ještě nenastaly. A domnívám se, že živý člověk vlastně žije v, jakoby co nejvíce v přítomnosti. Že ten následek vlastně je jasný, že se nějaký stane. To je ten předpoklad, je úplně jasný, že se stane přece nějaký následek. Proto se musím rozhodnout. A buď se rozhodnu tak, že už mám nějaké přibližné z minulých zkušeností nějaké porovnávací prvek, anebo nemám a pak se musím teda umět vybrat podle nějakých vědomých nějakých přibližných stejných údajů a já se rozhodnu a pak vyzkouším, aha, rozhodl jsem se správně, vlastně jsem si to zvědomil a už to budu vědět a znát. Že rozhodnout se prostě je dneska takové velmi složitá. Protože lidi jsou zapaveni právě, a to říkáš dobře, dopředu strachem.
Ale někdy oprávněným, ne?
No, to je otázka, že? Jestli oprávněný strach.
No.
A Jirko, z jakého důvodu si myslíš, že by měl být oprávněný strach?
No, který
je oprávněn?
Který už třeba člověk viděl někde, nebo je to ze zkušeností z předchozího a ví, že když půjde tak, jako, nebo se něco stane, takže to bude mít určitý vlivy, protože už to předtím mívalo ty samý vlivy na tu samou věc, na to samý rozhodnutí.
Ano. Ano. V tom případě se má přece rozhodnout, že ponese následky, i když se rozhodne správně, a vlastně ta druhá strana dělá jakoby vykonává nějaké bezprávy. Pokud už přece mám tu zkušenost, tak proč se mám rozhodnout, proč mám být donucený jednat nesprávně?
No neměl by, no. Neměl by.
No. Se člověk. A o tom je právě živý člověk, že jo?
Tak mi připadá taková, dám takovou pracovní definici. Pokud dojde k tomu, že živý člověk si svůj statut dostatečně hluboce uvědomuje, tak ví, že všechna rozhodnutí, která činí, jsou suverénní a svobodná.
Ano. Určitě ano. Musí být nespochybnitelná z důvodu toho, že vlastně ten jedinec podstupuje svoji vlastní zkušenost, aby byl prostě živým, aby prostě mohl žít. Jedině on ví, co prožil a co prožívá. Nikdo jiný to za něho nerozhodoval, přece nemůže.
Teď se dostáváme k takové věci, kterou bych byl rád, Vadane, kdybychom ji zkusili se na ní trošku podívat zblízka. A to je takový fenomén, jestli se něco může udít kvalitativně skokově, což vypadá, že v alternativě se říká, že první se něco mění v průběhu času kvantitativně a pak přijde k skokově v kvalitativní změnu. Jinak řečeno, jestli živý člověk se stává skokově z materialisty podpisem na nějaký listině, červenou propiskou a malým písmenem a ještě s pocitkama se skokově stává živým člověkem, nebo je to průběžný proces, který probíhá v čase, až po těch nějaké sumě nezbytných zkušeností, prokázání skutečné živosti toho člověka, dojde k té skokové změně, že nejenom ten člověk je opravdu živým. Tak já jenom chci říct, že mně přijde, že tady v té naší poblázněné společnosti se zanedbává to, že ten člověk se musí první projít tím zasvěcením, těmi testovacími zkušenostmi, kde jako nějak musí obstát a pak je možné prohlásit, že tím živým člověkem je, ale že jako podle mě pouhým podpisem na papíru se člověk živým teda nestane. Myslím teda vnitřně, protože pak je ještě rozdíl, že dost často se život člověka zúžuje pouze na formální věci, to znamená ty věci v papírové podobě, ale že ten skutečný stav, vnitřní stav toho člověka se v podstatě vůbec neřeší. Nebo minimálně.
Ano, určitě můžeme mít různé pohledy. Jak říkáš, jestli ten kvalitativní vývoj bude mít na tu kvantitu potom nějaký ten proces, jestli tam bude probíhat takhle nějak. Ale víš, co mě tak napadlo? Napadlo mě, rád bych pozdravil vlastně, jestli nás poslouchá i třeba Vedagor. Mě napadlo právě poděkovat mu za určité vhledy, které nám kdysi osvětlil a které nám přineslo. A mě tak napadla ta jedna myšlenka, že nám kdysi uváděl, že poslední živý člověk, skutečný živý člověk byl uloven někde roku 1905-1907. A když jsem si zvědomoval tu informaci, co říkal, a z hlediska toho, jo, dobře, může být pravdivá, může být nepravdivá. Ale už jenom to, ten fakt, jako fakt byl uloven, živý člověk byl loven, jakoby kým byl loven, společnosti, nebo jako jak si to mám představit? Mně to připadá celé právě takové, ty brďo, tak existoval jakoby fakt jakoby živý člověk, který žil svobodně, protože živý člověk je o té svobodě a suverenitě, nespochybnitelnosti vlastně toho jedince, a ten byl uloven. Oh. A teďka ta společnost vlastně tím pádem se začala vyvíjet úplně nějak jinak, a nebo celá společnost se postupně už odkláněla. A my se vracíme dneska do doby, kdy chceme žít jakoby živého člověka, ale dovedeme si představit, že bychom mohli být uloveni tak, jak ten poslední živý člověk? Co mě oprávní k tomu, že se podepíšu na papír a najednou si řeknu, jsem živý člověk? No, já si myslím, že pokud tenkrát byl nějaký lov na živého člověka, tak velmi dobře ten systém ví, že tímhle ti lidé asi nejsou živí. Že ten se choval asi možná jinak. Nebo věděl možná jiné věci.
Jsem rád, že jsi zmínil o Vedagora. Já jsem vděčný za ten celý pořadu, které se mohli teda odvysílat. A i možná jakési tragické předušení, kdy přes ty přátelé jsem se ze Slovenska snažil zjistit, když se Vedagor přes ty sítě sociální odmlčel a nebyl k zastižení, jestli teda žije nebo nežije, nebo nějak tragicky zahynul, takže nejsou úplně ověřené zprávy. Je to asi 2,5 roku zpět, jak to s Vedagorem vlastně je. Ale je to milé, že takhle přes tento pořád ho zdravíme, ať je kdekoliv, buď v této pozemské fyzické sféře, nebo už někde jinde. A i to poděkování za těch množství inspirujících věcí, které v té době jsme mohli s ním sdílet. A teď se vrátím k tomu, co teď rozebíráme, jak si řekl, s tím lovením, s těmi dokumenty. A já tady přidám ještě jeden postřeh k tomu tématu. Jestli je živý člověk něčím podmíněn v tom smyslu, že podmíněn něčím, co přímo s ním nesouvisí, čili co můžeme vnímat jako nějaký vnější vliv, vnější nějaká regule, pravidlo, a že čím je víc podmínek, tím je víc omezení a tím je větší nesvoboda. A kam to teda chci, jako, kam to vedu, to, ten můj monolog, že čím je víc podmínek, tím je větší otroctví a méně nesvobody, čím je méně podmíněnosti a podmínek, tím je více svobody. A teď se vracím k tomu, a teď budu rád i Vanule, jak to bude možné uchopit. Pokud bychom byli ve společenství jako moudrých lidí, tak jako nepotřebuji nějakým papírem oproti přátelům, ve kterých mám důvěru, deklarovat svůj život tím, že to dá na papír. Ale vypadá to tak, že v jakémsi zvláštním pojetí život člověka v dnešní době je to právě podmíněno tím papírem, a ten papír vyžaduje matrix. Tak to už je teda na mě moc podmínek, že živý člověkem jsem jenom za podmínky, že má papír, za podmínky nebo za nutnosti, že ho ten systém jakoby vyžaduje. A teď se vracím ještě k tomu, že já teda mám nějaké dokumenty, to samozřejmě chci říct, že mám. A pak je tady takový ten fenomén, no a teď, když už ten dokument mám a Matrix jako úřední systém, otrocký systém nějak přes to papírování jede, takže mi to připadá, že vyžaduje, abych mu ten papírový dokument předložil a tím deklaroval tím, že jsem živým člověkem. Takže jenom k čemu se vracím. Jenom mě to připadá moc podmínek a teď se bavím o tom, jestli jsem teda ještě živým člověkem, když je tolik podmínek k tomu. Tady jakoby, teď ještě říct, jakoby předepsáno.
Můžu k tomu něco? Jenom krátce.
Velmi rád. Pojď.
Tady, aby se nemíchalo právě, že vyplňování, tak to vidím já zase ze svého úhlu, nemíchalo, jak si říkala Mojmíre, nějaký tamhle podepsání nějakého dokumentu a tohle a versus oznámení tím papírem, že zde je živý člověk. Jestli chápe, jako jestli cítí ten rozdíl jako mezi tím, že prostě nevyplňovat nic do čtverečků a přesně, že to dělá matrice, všude samý formuláře a tohle, versus oznámení matrici, tady je živý člověk. Já to trochu vnímám, že to je na jiných, to je trošku něco jiného, že to není to samý.
Chceš říct teda, Jirko, že vlastně se ten člověk posunul frekvenčně do uvědomění, že vlastně je odpovědný vůči svým rozhodnutím. A že velmi dobře chápe prostě, že on to prostě pouze deklaruje, že on si stojí za tím, že on je. On a jsem.
Tak a jako pro tuto realitu se to dává dohmoty na ten papír s otiskem a takhle, jo, že přece jenom je takový povolenka, řeknu, pro tuto realitu. Že jako my se to můžeme myslet, my to můžeme říkat, ale furt tady jsme v té době papírový, ačkoliv je digitální, nám pořád říkají. Takže to je jakoby to předělání do té hmoty na ten papír, to prohlášení, nebo hlášení. Tak.
Já bych se k tomu možná ještě rád vrátil z toho pohledu vlastně těch papírů, jak se můj Mír ptal, a těch podmínek. Ono je to velmi takové specifické, protože já, když jsem si zvědomoval určitou fázi jakoby té živosti, tak jsem přišel na to vlastně, že my přijímáme tu vnitřní identitu vlastně sami sebe a spousta lidí vlastně hledá dneska, aby vystupoval sám ze sebe, aby byl sám sebou. A spousta lidí to vlastně neumí. A pokud můžu přemýšlet nad tímto problémem vlastně, co je živý člověk, tak si myslím, že živý člověk právě by měl vždycky vystupovat z toho svého středu. A mě hodně pomohlo právě při uvažování o té boukvici, že vlastně jsem začal přemýšlet na ní, vlastně, že to není obrazové písmo, ale odrazové. A to z toho důvodu, že vlastně mi připadá velmi logické, že člověk by vždycky měl říkat tu svoji vnitřní podstatu. Neměl by se opírat o zkušenosti druhých lidí, protože podle nich se rozhodnout neumí, protože nemá ty zkušenosti. Neměl by se rozhodovat podle vědomosti, protože jak moje vědomost není podložena zkušenosti, tak vlastně se rozhoduje v procesu prostě na získání nějakých údajů, ale nemusí být konečným takovým nějakým faktem, kdy se opírá o vlastní zkušenost. A domnívám se právě, že ten vnitřní odraz a to vnitřní vyjádření nás samotných vlastně je potlačováno. A vlastně, že je tady právě, a to vlastně chci přednášet i na tom tématu v tom Přerově, že vlastně svým způsobem se nebavíme ze svého středu. A že hodně lidí uvažuje vždycky o těch druhých, o tom, co by se mělo, ale ne o tom, co by chtěl on. A jak se chcete stát potom suverénem, když vlastně neuvažujete v těchto frekvencích vůbec? Zdá se, že jsem vás umlčel.
No, já jsem si tady, mě zase připomněla taková věc. Snažíme se vlastně, že jo, pro sebe tady, my tady ve studiu i vlastně samozřejmě pro posluchače se věnovat tomuto tématu, hledat odpovědi, protože je to výživné, protože je to obohacující, protože jsme najednou tady tři živě, takže se nějak doplňujeme, navazujeme, tříbíme, srovnáváme své názory, postoje, zkušenosti. A já jsem si tady k živému člověku napsal takových několik synonymů. Individualita, egoista, suverén a my jako jednota. A teď co chci říct, že hledáme pohled, definici toho fenomenu, toho dvousloví živý člověk, abychom se víc vlastně dozvěděli, srovnali si v tom, co to vlastně je, kdo to je, jak to funguje. A teď mi přijde, že jestli živého člověka budeme ještě zařazovat do prožívání světa duality, kdy to je člověk odpovědný první sám za sebe, a nebo jestli definici, a teď samozřejmě pro posluchače bych přihlédl k jakési duchovní pyramidě duchovního vzestupu, konkrétně kdybych to upřesnil, jdeme tomu 16. rozměrný vesmír, čakrní systém. A bych třeba pracovně řekl, že do 9. čakry prožíváme dualitu a od 10. úrovně prožíváme první úroveň, kde je pocit my, jednota, člověk jakoby kapka v tom moři se znovu navrací k prožívání nejenom své kapky, ale celého moře, celého oceánu, celého veškerenstva. Takže se chci zeptat vás nějaký názor, jestli se na člověka budeme dívat spíš jako na individualitu a skončí budeme se dívat na něj jenom do těch 9 úroveň, nebo řekneme, že to přesahuje 9. úroveň a že mluvíme o člověku, který má vědomí ve stavu jednoty, pak svým způsobem cítí sounáležitost i spoluodpovědnost za ten prostor a prostředí a za ty situace, kde se nachází. A nebo prochází tady tou pozemskou zkušeností opravdu jako individualista, kdy se ho spousta věcí, které se ve společnosti dějí, netýkají, ignoruje je, neřeší je, nezúčastňuje se jejich řešení. A nebo je tam to vyšší vědomí, které říká něco jako my, součástí toho lidského společenství a vytváří se tam jakási vnitřní, možná přirozená potřeba pomoci evoluci toho lidstva právě směrem nahoru, to znamená směrem do té jednoty. Tak jenom jsem otevřel toto téma i z této pozice a znovu se vrátím, napadly mi tady 4 synonyma. Individualita, individualista, egoista, suverén a my, jednota, celek.
Já se omlouvám, musím do toho vstoupit. Máme telefonát a určitě bude zajímavý, takže bych... Vítejte do pořadu sobotního Od neživosti k živosti. Jste slyšet?
Dobrý den. Mohl bych něco říct?
No, proto voláte. Mluvte.
Jo. Tak, já jsem vás chvíli poslouchal, nebo od začátku teda, a všichni lamentují nad tím živý člověk. Jo? Já si myslím, že člověk, který dýchá, je živý. Jo? A akorát třeba divoch nebyl v systému, protože vlastně ho systém neuchopil do svých chlapadel, do svých rodných číslů, do svých jakoby mocí, jako dokladů a tak dále. A myslím si, že každý člověk je živý, protože dýcháme, jo? Jenomže my se chceme vyvázat z toho systému, který nás drží v nějakém otroctví, to znamená otroctví peněz, otroctví z nějakých závazků, platit za elektriku, za vodu, platit za všechno, co vlastně si vymyslí systém. Jo? A vlastně odtrhnout se od toho systému je strašně těžký, protože vlastně žijete v tom systému, jste zvyklí na nějakou standardní životní úroveň, tak najednou bychom mohli klesnout dolů, protože už by pro nás nebyla elektrika, vlastně bydlení a tak dále, protože ten systém to všechno uchopil, vlastně řekne, to je náš majetek, to není tvůj majetek, to je státu majetek nebo korporace majetek. Takže vlastně já si myslím, že živý člověk je každý, který dýchá, a vlastně to vyvázání z toho systému, ne, že by bylo těžký, jo, to s tím podpisem, to není těžký poslat do háku nějaký dopis nebo něco takového, ale těžký je pak žít v tom systému, kdy vlastně ten systém vám snutí k něčemu, co vy nechcete. Chápeme se? Haló?
Já můžu teda reagovat. Já chápu, co myslíte, že pokud budeme dbát na slova, tak opravdu ano, každý živý člověk je ten, co dýchá, co chodí po světě. To je pravda. A svým způsobem možná, že je to nazvaně nevhodně, protože se možná bavíme o vědomém člověku, který se umí rozhodnout. Ale bohužel já jsem si taky nevymyslel tento název pro tady tohoto člověka. A tak se to zaužívalo, že se to prostě takhle bere, ale takhle se zaužívalo i jiná slova a taky mě to rmoutí a snažím se tohle napravovat.
Tak já to řeknu jinak. Já mám teorii, že vlastně člověk nevstoupí do těla nebo duše, jo, světelná bytost, takže nevstoupí do těla, tak si vybere svůj osud. A ten osud vlastně jde po nějakých značkách. Když nejdete po těch značkách, tak dostáváte přes držky. Jo, tamhle bouračka, nebo tamhle vás to zastaví, nebo tohleto. A vlastně my bychom měli plout jako po řece. Sednout si do kánoje, koukat se po krajině, občas si zastavit, občas zase sednout do lodi a nechat se unášet tím proudem života. Jo? A ne plavat proti proudu, proti peřejím nebo proti čemukoliv, jo? A nebo vynést kánoj na nějakou džungli a tam chodit džunglí s kánojí. To jako je nesmysl. Jo? Takže podle mě je to, že vlastně my teď žijeme v nějakém systému, ano, ten systém se nám nelíbí, mně se taky nelíbí, nějaká doky a tak dále a mrtví a vclamák a to se mi vůbec nelíbí. Jo? A říkám, vystoupit z toho systému, žít si svůj život, mít svoje vlastní rozhodnutí, za který já si nesu svoji zodpovědnost. To znamená, že řeknu, tohle je přes čáru, to já nechci a to já dělat nebudu. Jo? A můžu to říct svýmu zaměstnavateli, můžu to říct svýmu advokátovi, můžu to říct policajtovi, můžu to říct komukoliv. Já když se setkám s policajtem, tak mu řeknu, že on mi nemá co poručet, že já jsem mu to právo nedal, že já i on jsme se narodili nahý, jo, a já jsem mu tu moc nedal. Tak jako proč na mě vyskakuje?
Ano,
všichni jsme si rovní. Jako, on, že od systému dostal nějakou funkci, to mě nezajímá. On se narodil nahý, já jsem se narodil nahý, takže jestli se ti to nelíbí a chceš se držku, tak pojď, já ti dám, sundej si tady oblečení a já ti dám. Chápete mě, co tím chci říct? Že prostě každý máme to rozhodnutí.
Chápu, že jste velmi rozčilený nastavím, který tady převládá. To chápu velmi dobře. Ale zvědomit si opravdu veškeré fakta, které tady máme, které jsme si prožili, není opravdu od věci začít vždycky jakoby od sebe a z toho pohledu, že předem i on je člověk, tak i já bych neměl útočit třeba na něho. Je to policista, který přidal nějakou roli a já vždycky i v těch zásadách bych měl jednat.
Já
že
taky chci
jsem slušný. No ale musíme být slušný, že jo?
Já vím, já chci taky jednat, já chci být taky slušný, ale když on se nade mnou povyšuje, Jo? Já jsem mu tu pravomoc nedal. Já jsem stejně mocný jako on. A on, že je nemocný systémem, to mě nezajímá. Jo? A jako, když mě potká policajt, tak já mu řeknu, vy podle mě neexistujete, protože Československo bylo rozděleno neoprávně, neústavně, českou policii neznám, znám československou policii, a tudíž, když tu není Československo, je tu Československo, protože nejsme správně rozdělení, jo, a tudíž vy jako policajt jste pro mě nic. Jako vy jste systémový a vy sloužíte nějaký korporaci. A já vás nemíním poslouchat, že sloužíte nějaký korporaci. Proč vy jste stejný člověk jako já, máte stejný věk a jako proč já bych se měl vás poslouchat? Já mám svoji policii, vy máte svoji policii a jako my se můžeme domluvit, já chci uznávat zákony, ne zákony. Jo? A jako, jestli se vám to nelíbí, tak to je váš problém, ne můj.
To je všechno pravda, ale máme tady právě tu duchovní úroveň a z té duchovní úrovně bychom měli zase chápat, že vlastně pokud nemáme zastání a ta společnost se řídí i pod vlivem toho strachu v tom, že jedou v té vlně a v té frekvenci, tak tím, že se budou spouzet, docílím akorát toho, že mě potrestají. Takže se musí najít jiná cesta a myslím si, že Mojmír tady právě vysvětloval, že musí existovat ta cesta postupného zvědomování nebo ne. A já si myslím, že to je přímá ukázka toho, to vaše rozlícení nad tímto stavem, že vlastně to chce tu postupnou nějakou změnu a přijímání určitých stavů a ne vlastně přijímutí toho boje, že toho, že se tomu nějak postavím a že teďka vlastně mě se nechám vlastně pomalu kvůli tomu třeba zabít.
Ne, já s tím se systémem nechci bojovat. Já chci být mimo systém. A ať mě ten systém nechá bejt a neprovokuje mě, protože já to řeknu takhle. Já jsem byl na vojně a přišel tam nějaký bača ze Slovenska. Jo? Po 7 dnech šel Románě domů. Sebral se, prošel bránu a šel domů. Vojáci ho chytli zpátky a dotáhli ho na rotu. A teď byl strašný vyšetřování, co si to ten voják dovolil. A voják řekl, nebo ten branec, jo, protože to byl ještě branec, on vlastně našel mezeru v zákoně, protože on splnil všechny branecké povinnosti, nástup na vojnu, všechno, a ještě neměl přístavu, takže nebyl voják a byl to branec, a když se mu na té vojně nelíbilo, tak šel domů.
Ano. A to je to právě, že jsem nemusel ani rozčilovat, on udělal svoje rozhodnutí.
Já se tedy přimlouval, aby jsme i telefon odpověděli a vrátili.
Já jsem chtěl říct to, že on vlastně přišel na rotu a tam na něj guváci řvali, co si to dovolil a tak dále. A on jim řekl, neřvi na mě, já jsem ti to právo nedal, já mám v kapce vreckový nožík, jestli chceš na mě rvat, tak pojď ven a můžeme se poprat jako dva chlapy. A ty gumy mu do konce vojny nedali zbraň, protože se báli, že je odstřelí.
Takže díky.
Já se jenom přimlouvám, abychom tento rozhovor doopověděli. Tak nám do studia.
Tak jo, mějte se hezky a budu poslouchat dál.
Já vám děkuju za vaše zavolání a rozhodně já jsem v tomto pořadu chtěl zmínit opravdu, že jako lidé bychom měli začít více chápat právě slovo. Já vím, že to je takové klišé a může to znít zrovna tady jakoby nevhodně v tomto pořadu, kde se mluví o dokumentech, o papírech, ale ta laskavost a láska vnímat člověka opravdu, že je člověk a dovolit si opravdu jedna z té pozice, že jsme laskaví těm druhým, že prostě je to moje rozhodnutí, já jdu domů, tak i za to může být třeba nějaký následek, ale umět to přijmout. Umět prostě se rozhodovat v tom, že prostě takhle jednám, že dělám své rozhodnutí, protože jim věřím. Protože chci. A je mi vlastně jedno, že a vlastně tím pádem nemůžu mít strach, protože já jsem ho udělal vědomě z toho, že jsem laskavý. Sám k sobě a k těm druhým.
Máme to tady to téma jako rozšířit. Za první můj postřeh by byl k tomu to, že podle mě k tomu živému člověku nemáme zatím dostatek souvisejících informací, které jsou nezbytné, aby jsme ten pojem začali efektivně a tvořivě tady chápat v této teda spáchantělé společnosti. Mimo jiné, jedna z těch podmíněností v úvozovkách, teď to myslím, ale v podstatě v tom dobrém slova smyslu je to, že je potřeba chápat, že já chápu svoji život, chci si navrátit svá suverénní práva, svoji svobodu a snížit závislost a podmíněnost tím systémem, ve kterém teď žijeme. No a to znamená právě ten učební proces, jestli danou situaci, která nastala, zvládnu správně, protože mám v úzovkách víc informací a chci, chápu svůj statut a ten samozřejmě té situaci potřebuji uvádět a chápu podmíněnost té situaci, že ten člověk nebo ten úředník o živém člověku třeba neví vůbec nic, nebo jenom rámcově, nebo a že vlastně já musím mít třeba zkušenosti, informací a musím, pokud to nedojde do konfliktu fyzického násilí a zůstane to v té úrovni komunikace, tak musím to v té komunikační úrovni si ten svůj statut vysvětlit a obhájit. Danou osobu na druhé straně, pokud je potřeba informovat, že něco takové existuje, že jsou jakési právní nálezy i na ústavu, kde tam někde na začátku naší české ústavy je, že ústava zaručuje práva člověkům a občanům. A vysvětlit tomu člověku, že se odkazuje na právo, které mám zaručeno i v české ústavě, a že potom se už mluví o občanech, ale to nejsem já, takže mu vysvětlím to, co v té ústavě je zmíněno pouze asi na jednom místě, práva člověku a občanů, tak musím to vysvětlení toho úředníka, zkrátka mu to vysvětlit, tak, aby on poznal převahu mé pravdy a ten svůj status si zkrátka v dané situaci uhájil, což je nezbytná zkušenost, proto těch takzvaných konfliktních situací tady asi bude o něco více. A když jsem začal tady vnímat tu živost asi tak 2-3 roky zpětně, tak jsem začal chápat. A ono z těch setkání s těch živých člověků to bylo zřejmé, že je potřeba ten svůj statut dobře pochopit, dobře zargumentovat a vysvětlit druhé straně. A jinak řečeno, naučit ten systém znát tento pojem, naučit ho respektovat, že já stojím ve své pravdě, jste neuhnu a druhá strana je nevědomá, takže je na mé straně bohužel informovat i o tom, co to je a o tom, v jakém statutu postavení je zastupce nějaké korporace, světopolicie nebo já jim sociální úřední a tak dále, v jakém statutu jsem já a jak si nastavíme v tomto novém paradigma vztahy komunikaci mezi sebou. To jenom si chtěl jsem říct, nějaká odpověď na ten telefon. Pak mně přijde k tomu, že bych se znovu vrátil k tomu, jestli živý člověk je převážně individualista, anebo jestli je tam přesah jednoty. Jinak řečeno, aby se to paradigma a respekt živých člověků se rozšířil a byl běžný v této společnosti. Ta samozřejmě ten systém, že by to chtěla uznávat a respektovat, samozřejmě bojkotuje, protože ona je nastavena na, aby tady vlastnila a řídila otroky fyzické stránky bez duše a bez ducha. A že mi tady přijde nezbytný prvek. Co právě chci říct, je to výzva, že živí člověkové by měli chápat, že jsou na stejné lodi, a kromě té suverenity naučit chápat tu jednotu, že jsme na stejné lodi a spolupracovat, protože pak ta síla prosadit tento statut narůstá. A nejenom to, že si dokážu představit, že skutečně živí člověkové, když se potkají, tak se můžou rozhodnout, že budou mezi sebou, že to bude zástupci nějakých firem, tam to bude elektrikář, tam to bude třeba nějaký zástupci nějaký mateřské školky a nebo se dohodnou. No já si budu třeba tady poptávat služby živého člověka elektrikáře, tak se můžem, to jenom říkám, to jsou ty bloky v našich vědomích, může se navzájem podporovat a vytvořit tu loď, která ten systém živého člověka tady prosadí a bude tady normálně běžným statusem. A ještě mě tam... A teď... Jo, a ještě jsem chtěl zmínit druhou věc. Další věc, která souvisí s živým člověkem, je zabírat se dějinama. Teda s těma sfalšovanýma, ale těma skutečnýma. A páči, já se tomu dlouhodobě už, nebo dlouhodobě poslední asi 3 roky věnuju a s Liborem doma jsem změnili několik pořadů právě tady na studiu Klatovy právě o těch jiných dějinách, o té nové chronologii lidstva. A teď tady chci připomenout konkrétní věc, jsem si udělal takový osmý můstek, že kolem poslední apokalypsy, která tady proběhla někde v době napoleonských válek, většina měst, byla tady zkrátka rok bez slunce, hladomor, neúroda, severní polokoule i v létě měla nízké teploty a nebyla úroda. V alternativě se i naznačuje, že pokud to bylo takové období, že takové období se dá připsat pouze obrovskému výbuchu sopky, ale ta by musela být na severní části polokoule, protože větry mezi jižní a severní polokouli se nemíchají. A nebo to byla velké bombardování úlomku z vesmíru a pak ještě se k tomu spekuluje nad tím, že v době napoleonských válek proti državě moskevské Tartárii byly použity jaderné zbraně, a že Napoleon byl ozářen jeho vojska právě spadem nad Moskvou a že to, co se popisuje, když se utíkala Napoleonova armáda od Moskvy po takzvaném obléhání Moskvy, tak všechno naznačuje ty popisy soudobé, že ti vojáci měli nemoc ozáření. A teď už jsem si ten osmý můstek udělal moc dlouhý a teď řeknu tu pointu. Do té katastrofy jsou doklady, že se používaly volné energie a že nebylo čtvrté zimní období, to znamená zima. To znamená i v Moskvě a ve vyšších šířkách se běžně netopilo a se stavěly velké budovy, paláce a sklo bylo pouze jedna tabulka. To znamená, že muselo být před 250 lety mnohem teplejší podnebí do vyšších těch jakoby severních šířek a nebylo potřeba tady topit. A že právě kolem té katastrofy, před tou katastrofou, jsou doklady o používání volné energie a po těch prazvláštních operacích kolem napoleonských válkách se ochladilo, přibylo čtvrté zimní období, museli se dostavovat, zateplovat, dostavět kamena a kominy a tak dále. A mimo jiné, většina volných technologií přestala fungovat. A teď už ten osmý můstek má moc dlouhý, abych kolegy moc natahoval. Vypadá to tak, že do napoleonských válek fungovaly volné technologie a byla hojnost a dostatek. A žádný parazit neomezoval tu společnost nějakýma daněma a nedostatkem, umělým nedostatkem a šikanou. Což je v dnešní doba je zdržují se energie. Takže místo volných energií dostupných ve sféru máme energie, kde nám je neustále měří, neustále zdražují a neustále omezují. Takže ještě chci říci, že návrat živosti chápu i v tom kontextu chápání, co se tady vlastně stalo podle skutečných dějin a chápání, že v nějakém, že ta komunita skutečných živých člověků má podle mě potenciál navrátit tady na Zemi, na planetu dostatek a hojnost, odstranit parazitismus a potom ve společnosti, která má přístup univerzu a k jeho potenciálu a hojnosti, tak spousta boje o moc, o pozemky, o vodu, o pitnou vodu, o energie, o teplou vodu, o dříví, o plyn, o ropu, je irrelevantní. Takže s tou životní, s tím živým člověkem spojí i to, všechno, co tady bylo ovládáno, co bylo z té společnosti stahováno, dostáváno pod kontrolu, zdaňováno a předražováno, tak musí nastat i opačný proces, že se znovu zavedou pokročilé technologie, samozřejmě v rukou vědomých lidí, a znovu se vrátí na planetu Zemi hojnost. Tak, a to je můj monolog. Předávám dál.
Máme tady poznámku z Odyssey vzkazovníku. Vzkaz. Nejsme člověk, jsme potomek bohů, jsme jedním z nástrojů vývoje vesmíru. Parazitický systém nás bavil véd, nastavil nám papíry a pravidla. My se ale rozpomínáme, držte se, nalaďte se, vyzařujte svědomně, zvědomně. On, sami sebe a vše se nám otevře a přizpůsobí, nesnižovat se na jejich úroveň, nenechat se zvyklat. Čárka.
No, ano. A svým způsobem je to tak, že vlastně to nahrává i tomu příběhu od toho pána z toho telefonu. Já mu děkuju za ten přínos, co tady vlastně nám vlastně, že nám zavolal. A myslím si, že ten příklad s tím Bačou byl opravdu velmi trefný právě v tom procesu, že ten vědomý člověk právě takhle má postupovat. Má si udělat to své rozhodnutí a nemá přemýšlet, jestli ten následek bude takový nebo makový. Prostě proč by tam měl být? On si to vyhodnotil, že to nepokládá za důležité. A nejdřív ho tam někdo nahnal, že musí prostě, tak tam šel, no a nakonec pochopil, že dobrá, mě se tak vůbec nelíbí, tak jdu. A jestli nese následek prostě, tak jenom z toho důvodu, že prostě ta společnost vlastně ho chtěla potrestat. Ne z toho důvodu, že on by měl nést následek. A to je taky důležitý pohled v tomto procesu. Ale pokud opravdu budeme jednat laskavě, že budeme slušní jeden druhému, budeme prokazovat lidství, tak si domnívám, že opravdu dojdeme dál. A myslím, že aj na tomhle to můj mír poukazoval, že spolupracovat je daleko rozumnější a to nejlepší, co můžeme udělat, ať jsme v jakékoliv jiné fázi.
To já jenom tady Vladané ještě vyhrát tu téma, ještě podržel tady při pozornosti. A jestli právě ta přirozená potřeba toho živého člověka spolupracovat, vytvořit tu komunitu s těmi ostatními, a že jestli ten přínos té spolupráce je evidentní a prospěšný, anebo jestli zkrátka máme tady spoustu samostatně fungujících suverénů, tak jestli se můžeme všichni, nebo vy dva, vás požádal nějak to jakoby rozebrat, jaké ty cesty tady pro nás vlastně ty možnosti jsou, pokud přijmeme to, že se tady chceme stát, být, projevovat jako živým člověkem a že to tady takhle chceme deklarovat svým životem.
Já bych poprosil Jirku. Jirko, můžeš prosím tě, a teďka ty?
No, to jsem nečekal takhle rychle, abych řekl pravdu.
Promiň.
No, otázka zněla, jako jak tomu docílit, nebo jak to vidím.
Ano.
Mně přijde, že právě někteří, a právě většinou to bývá, řeknu to jednoduchým slovem, třeba například, jo, vidíte, dost lidí, mám asi velký gate, že některý ani kdyby, a to vlastně byla i moje poznámka, co jsem chtěl říct, že právě ohledně tohoto tématu živý člověk a jestli to je podepsání papíru, nebo že začít vnitřně už k tím, aby se kdokoliv dozvěděl o živým člověku a co všechno, to třeba všechny ty návaznosti, tak to už funguje samotný filtr, že určitě spousta lidí, který ani i kdyby se jim to člověk jako vysvětlil, chtěl a měl veškeré informace a dar dobře vysvětloval, tak by odmítli, že prostě si to ani nedokážou představit, že by ani i nechtěli. Takže z toho vyvozuju, že 100% lidí, co pobíhají po této planetě, asi se nemohou stát živými, ať papírově nebo vnitřkem, a postupně vlastně zjišťovat, že vlastně můžou žít sami za sebe a rozhodovat a následky přijímat tak, jak přijdou. A vlastně čím víc by bylo, tak to vidím tak, že potom ty následky by byly v úvozovkách menší, když to jako řeknu ve starým sousloví. Takže spíš to vidím jako na seskupování těch lidí, kteří prošli filtrem, a těch filtrů je za sebou víc, nejenom, že někdo to objeví, jo, 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 to chci a podepíšu a hotovo. To samozřejmě tak taky není, protože pak zjistí tím životem, že to není asi, jak si představoval. Na to spíš vidím, že by to, že spíš jako dvě ty společnosti vedle sebe, které teda by se nějak neovlivňovaly násilně. To je aspoň teda moje naděje, nebo taková ta pozitivní víra, přání, by to vlastně, aspoň na ten přechod, jako, co bude za 100 let.
Ano, 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 přesně, já si tohle to přesně taky domnívám, že se málo možná přemýšlí v tom rozmezí, že vlastně se bavíme stejně o přechodu. Že my nemůžeme přece skočit do rozjetého rychlíku, nebo prostě jsme v rozjetém rychlíku a přece nevyskočíme. Že všechny věci mají určité dojezdy a musí přece přecházet přes nějaké zvědomování, musí projít nějaký proces k tomu, aby jsme vůbec přešli do něčeho. Že přece nic se neuděje úplně, jakoby, že a tak a už je to takhle. Ta otázka vlastně je vždycky je třeba brát i z tohoto pohledu, že vlastně nežijeme jako v době živého člověka, protože jsme ani takhle nebyli vychováni. Už tohle je velmi důležitý proces, že přece budeme... A když budeme vychovávat děti v určitém stavu, tak vlastně díky tomu ti lidé se budou chovat úplně jinak.
No ono a vlastně... Pak,
to procento bude vlastně, nebo to, jak ty říkáš, Jirko, vlastně bude fakt jakoby zase zastoupeno jinak, že?
Ono vlastně jde o to začít něco tím směrem, o tom se tady dneska bavíme, s vědomím tím, že vlastně neuvidíme, aspoň tak to vidím já, že neuvidíme už to finální verzi, tu společnost. Jako nechci tady jako nějak jako to dávat dohmoty, ale jako přesně jako za 10 let to tady nebude úplně jiný prostě. Ale za 100, za 200 už bych si to dokázal představit, že už to bude blíž k tomu, co všichni si vlastně představujeme pod tím, že by vlastně úplně i všichni, že matrice skončí, že bude přestane být vyživovaná tou pozorností, tou zaměstnaností těch zaměstnanců. Ale to je, jako reálně to vidím za 100, za 200 let nejdřív. Jako můj pohled jenom.
No, zajímavé, že Já bych si vlastně netipoval, protože ono se vždycky může udít cokoliv, že nás nemusí potlačit jenom naše vlastní jakoby chtění, ale může nás potlačit i vesmír. Já jsem třeba chtěl reagovat na ten fakt, že když jsem procházel si ten proces toho zvědomování vlastně, kdy se můžu stát jakoby, jo, tím živým člověkem, když už to má tento název, tak samozřejmě jsem mu taky zprvu nelíbil, že jak můžu definovat, jestli jsem živý nebo nejsem živý, že se to nazývá. A vždycky se mi líbilo zdůvodňování z té slovanské verze, že jsme vlastně čela věcí, neboli že jsme lidé otevření v těch nejvyšších čakrách. A to vlastně svým způsobem aj naráží můj mír vždycky. A že ten čela věk je vlastně opravdu ta duchovní bytost. A když se narodí dítě, tak přece potřebuje projít ty zkušenosti. Proto se tady narodilo to dítě. Nenarodilo se kvůli tomu, že najednou vlastně se narodilo a už je ta nejvyšší duchovní bytost. Jo, i on potřebuje to dítě růst, potřebuje se naučit chodit, potřebuje prostě procházet tím procesem, zvědomit si tu, ten život vůbec zde na zemi, v té hmotě. A to není vlastně procesem tak, takovým hned duchovním. Ten člověk se jim stává a právě proto je důležité, kde ten člověk vyrůstá. Za jakých podmínek. No. Proto to vidím jako pozvolný proces.
Tak když se k tomu vyjádřím já, tak mi to právě přijde, že člověk, který uvažuje a začne chápat princip živého člověka, tak začne chápat, že je to vysoce, že ta laťka se jim stát je vysoce jakoby postavena a že vlastně je to cesta. Cesta různých zkušeností, nezbytných zkušeností, že bez toho to nejde. A že ty zkušenosti právě prověřují tu skutečnou živost, ne tu ústně deklarovanou, ale opravdu tu skutečnou. A ještě tady, když navážu na věci z málo známých dějin. Mám tady takový obrázek nachystaný v počítači a chci se jenom zeptat hlavně Vladana, jestli ty, když jsi na mobilu a teď ten obrázek jsem poslal do chatu, jestli si ho můžeš zobrazit. Jo, kdybychom si ho vzali do vysílání a chvilku se mu věnovali, je to v podstatě princip fungování antického senátu.
Ano, vzal jsem si ho, vidím ho.
Vidíš ho? A i když to drobné písmo, je tam drobné, přečteš to, jo, nějak?
Ano.
Dobře, tak ještě bych požádal Jirku, teď máme také vzácnou grafiku, jestli to tam může třeba nahodit i do toho televizního vysílání.
Ano, mám.
A tak první věc je, že oficiální historie dává antiku někde 3-4 století plus minus před našeho letopočtem a končí někde první století našeho letopočtu. To je ta takzvaná oficiální sfalšovaná historie. No a z těch alternativních výzkumů, které i mě jsou blízké, je, že antika je k nám stará plus minus do roku 1675, kdy jakýmisi apokalyptickými situacemi byla většina těchto staveb zničena. To jsou ty nánosy bahna a velká tsunami a tak dále. To teď nechci rozebírat. Spíš jenom chci jenom dát zase takovéto okýnko z toho Matrixu, že kdybychom zvážili, že věci se mohly dít jinak, logičtěji, že nám některé věci dávají větší smysl, a neblokujeme si rozsah uvažování právě tím, co nám Matrix pořád svůj pohled na svět vnucuje, ten je teda totálně sfalšovaný a pokroucený a neuvažuje právě uvažování v těch širších tvořivých mezích. A teď se vrátím teda k tomu obrázku, jo. Já to teda samozřejmě i pro lidi, kteří jsou jenom na audiu, tak ho okomentuju. Je tady právě rozděleno, kdo měl právo se toho antického senátu účastnit, kdo neměl, kdo měl to volební právo a kdo ne. A v té antické době se zohledňovalo, že byli patriciové. V tom pojetí, ve kterém to teď použiju, řeknu, že patriciové byli suveréni, koření obyvatelé země. Jinak řečeno v tom teda dnes používaném terminus technicus byli živými člověky, takže patriciové. byli suverénní obyvateli své krajiny, měli spravedlivý právo na spravedlivý podíl z veškerého bohatství přírody a svá správa, lidská práva si spravovali úplně sami. Čili to mluvíme v podstatě úplně o živém člověku, tak se teď jako nějak zveřejňuje, šíří. No ale vedle členů senátu byli i občané, ale ne přímo občané, ale občané, které měli nižší vědomí, neměli dostatečně fungující svědomí a nebyli si schopni správně zaručit svá suverénní práva, jinak řečeno. Občané procházeli volebním systémem a za sebe volili své zástupce, který byli odborníky na ty dané věci a ti odborníci vlastně v tom zastupitelském systému byli členy senátu. Jinak řečeno, senátu byli jak přímo zastoupení patriciové, čili suverénové, tak zástupci občanů. A teď si říct, a tady dole pod tou čarou v tom obrázku mám ti, co neměli žádná práva, a pro jistotu to tady jako nějak okomentuju. Byli to takzvaní nelidé, plebs, to asi, pokud jste studovali antiku, tak na slovíčko plebs museli určitě narazit. Takže znovu, byli to nelidé, plebs a účelově klonovaní nelidé. Neměli žádné genetické předpoklady a vnitřní sebekontrolní mechanismy, na přirozené dodržování stvořitelských principů a přirozené morálky. Rozhodují se podle biblického principu fungování světa. Tak jestli to bude pro vás, přátelé, tady ve studiu zajímavé, tak jsem tady obohatil pohled na živého člověka suveréna, jinak řečeno patricie z doby nedávného antického senátu. Kdy si tady budu dovolat tvrdit, že ten senát fungovali do roku plus minus 1675. Ale to hlavní věc, jak ta společnost byla v té době rozvrstvená, tak jestli to je chvilku na to, aby jsme toto téma, tento pohled podrželi a že v této vůzovkách nedávné době ta společnost viděla, kdo byl suverénem, kdo byl občanem a za sebe měl zástupce, takto ta společnost byla běžně uspořádaná a členové senátu byli právě složení, ti senátoři byli, jejich složení právě zohledňovalo podíl jednotlivých skupin obyvatel, čili početně, kolik v té době nebo v té krajině bylo patriciů, tak v tom poměru měli hlasy právě v tom společném senátu s těmi zástupci občanů. Tak a kdo se dívá na obrázek, má výhodu, protože obrázek, já mám rád grafiku, tak to vidí v grafické podobě. Kdo je na audiu, tak jsem se snažil ten princip popsat aspoň zvukově a dávám na chvilku ke sdílení pohled na tom, jestli je to nějaká inspirace, že v nějaké době suverénní byli schopni spravovat své společné území i s takzvanými občany.
To je velmi zajímavý podnět a samozřejmě krásný obrázek. A já bych k tomu jenom vlastně svým způsobem, mě by velmi zajímalo vlastně, jak se ten občan mohl stát tím patriciem. Takže je logické, že pokud ta společnost by se takhle rozdělila, tak ti občané, někteří občané by se mohli cítit jako, že dobře, ale já bych chtěl být taky suverén. No kdy se můžu stát suverénem, že? My můžeme mít takové povědomí, ale takové klasické lidské vlastnosti, jako je zášť, prostě zloba, musíme mít vyřešené sami v sobě. A ten občan je vlastně mák, máme je všichni. Akorát s nimi buď umíme pracovat, nebo ne. A myslím si, že to zase patří k té vlastnosti živého člověka. Že rozhodně ten občan taky by se chtěl stát přece patriciem a mít a umět spravovat sám sebe. Pokud by vědomě šel do toho, že to chce. Což zase pořád budeme mutat v tom kruhu, kdo chce dneska vlastně převzít odpovědnost sám za sebe. A spravovat si všechny věci sami. Že sám se bude starat o vše. Protože všichni zase víme, že jsme dost pohodlní lidé na to, aby jsme rozhodovali úplně o všem, že si vše obstaráme sami. Rádi budeme spoléhat i na něco jiného. To je takový můj osobní postřeh k té věci.
Tam byl takový, samozřejmě, kdybych to ještě rozvedl, ty Patricie, tak pokud si to nějak dobře připomenu v tom kontextu, tak tam bylo ve smyslu, že měli jakýsi systém, jakési, jak bych to řekl, mravní hodnoty na to, kdo byl patriciem, a byli to v té době ti, kteří se zabývali o svůj duchovní vývoj, o péči o své tělo, pečovali o rodinu a pečovali, starali se o dobré zajištění svých služebníků. A hlavně teda bylo, že samozřejmě neškodili jiným a zabývali se tím duchovním rozvojem. To byla povinnost, duchovní rozvoj a o své zdraví. Pak o členy rodiny se starali a o své služebníky. A byť mohli čerpat z toho spravedlivého podílu, v podstatě dneska by člověk hámižný by rval, co by mohl, kdyby jako, jak jsou ty rozprostřené stoly a jo, v těch hotelech a vemte si, co můžete, a lidi se přežírají, tak tam bylo ještě zajímavý komentář k té antické době, že hmotně byli na tom více, lépe právě ti občané, které si více jakoby užívali hmotného zajištění, a naopak patriciové se tak nezajímali nebo nebyli obklopeni takovou hojností, jako spíš žili střídmě v té době. Takže tam jednoznačně na ně se víc uplatňovaly jakési mravní etická hodnoty, a ti občané zase nebyli povinni se starat o svůj duchovní vzestup, vývoj, ale naopak měli větší komfort, materiální komfort. To byl takový základní rozdíl mezi těmi dvěmi skupinami v té době.
Zdá se mi, že jsi odpověděl právě na tu moji polemiku, že vlastně ten občan byl raději více zajištěn od těch patriarchátů, aby se vlastně nespouzel zase tomu, že by se chtěl stát patriarchátem. A nebo ten patriarchát vlastně byl o té velké odpovědnosti a proto vlastně žil střídmě. Aby byl občan spokojen.
Jinak řečeno, dvě skupiny zásadně jiným způsobem života. Jedni spíš duchovně, neříkám úplně asi asketicky, to nebylo asi o nedostatku, ale bylo to, že oni nepotřebovali přečerpávat tu hojnost, ale věnovali se právě tomu vnitřnímu rozvoji, a naopak občané dávali prioritu na to materiální zajištění. To bylo základní rozlišení mezi těmi dvěmi skupinami. Plus to, že jedni byli suverénní a druhý v rámci toho uspořádání společnosti už volili své zástupce.
Mojmíre, ty jsi mě teďka přivedl na takové to, protože už to, nebo tady, myslím, Jirka to zmínil, slovo deklarovat něco. A mě tak u toho napadlo vlastně, můžeme vůbec my deklarovat, co je vlastně živý člověk, nebo může živý člověk jakoby sám vydeklarovat něco, protože mě tak připadá ta analogie vlastně to je z vzniku Spojených států. Že pár chytrých jedinců se sešlo prostě, aby deklarovalo Spojené státy a tu svoji nezávislost. A svým způsobem to deklarovala nějaká společnost, jakoby pár jedinců za společnost. A my se bavíme o živém člověku, který by teoreticky taky měl vlastně deklarovat tu svoji svébytnost. A můžeme vlastně sestavit takovou deklaraci toho živého člověka, že uznává určité hodnoty, tak jak ty Spojené státy se chtěly vymanit spod toho jha, té Anglie? Chápete můj dotaz? Jo, že jestli opravdu vzniká vůbec taková nějaká vůle mezi těmi živými lidmi v té spolupráci, že by deklarovali společný zájem?
Mu dodal jakoby zkušenost z různých aktivit skupinových. Jedna věc je deklarace, a to pořád jako slovní vyjádření a papírové unese v úzovkách všechno, A pak jenom chci říct, že podle mě deklarace jakékoliv myšlenky nebo záměru musí nebo měla by být doprovázena tou cestou realizace, či postupnými kroky, jak to v té realitě změní to nastavení, aby to prohlášení se stalo živou realitou. A tady právě mně přijde, že živý člověk buď má svoji jako energetiku dostatečně probuzenou, aby tu deklaraci zavedl do svého života, aby byl schopen vůbec překonávat i různé překážky a zvládnout to energeticky, úzovka, i třeba špatné rozhodnutí a tak dále. A že se učí, přijímá to rozhodnutí a v okamžiku rozhodnutí, okamžika je v jednotě, přijímá i ten následek, takže v podstatě úzovka ani žádné utrpení by v tom stavu té jednoty toho rozhodnutí ani nemělo nastat. Jo, když v tom okamžiku rozhodnutí přijímám veškeré následky, jaké utrpení v podstatě by nemělo nastat, ten člověk je v jednotě. Ale teď jenom odpovídám v tom smyslu, že deklarace a promýšlená civilizovaná cesta, postupné kroky, jak tu deklaraci naplnit, smutnit, uvést do svého osobního života. A tady je možné, že spousta lidí má s tím problém, protože jejich energetika není připravena a nastavena přebírat odpovědnost za své rozhodnutí, které samozřejmě ten okamžitě lidi cítí, že jsou mnohem odpovědnější a jsou jiná než v konzumu a v komfortní zóně. A druhá věc, energetika člověka připravena překonávat a snášet i překážky. Nebo následky v úzovkách nesprávných rozhodnutí.
No, já bych se právě vrátil trošičku právě k tomu významu i toho samotného slova, protože ten deklarant vlastně, on vlastně de facto zastupuje určitou jistinu, neboli určitou pravdu. Jo, že on zkontroloval ten skutečný stav, zhodnotil ho vlastně, že to odpovídá určitým parametrům a že vlastně deklaruje tento daný stav. Takže pokud se jedinec dokáže vůbec sám v sobě deklarovat, že vlastně on chce zastupovat určitý směr a smysl, což odpovídá vlastně tomu, co říkáš, jako určité duchovní úrovni. Myslím si, že to je velká právě taková výzva právě v přechodové době, kde je důležité vlastně fakt si možná uvědomit, že jsou lidi, kteří jsou takoví a zase, kteří vlastně chcou jenom prostě žít a nebo takoví, kteří vlastně se o to vůbec nezajímají a různí lidé jak to teďka spojit všechno dohromady, protože zase všichni jsme lidé. Ale když do prostoru prostě toho vesmíru vyšleš tu deklaraci, vlastně, že dokážeš vydeklarovat opravdu ty zájmy a ty jistiny, které zastáváš a žiješ je, to si říkal správně, tak potom k té deklaraci nebo k těmto jistinám se můžou přihlásit další lidé svým způsobem. A mě právě napadlo vlastně, že svým způsobem, kdo se vlastně zajímá o to, jestli se živý člověk vůbec deklaroval. V tom prostoru.
No. Zkus to trošku rozvedu upřesnit, koho to zajímá, jak to myslíš.
No, myslím to tak, že právě, že tady máme množství skupin, množství jakoby směrů takový, že jedni uvažují takhle, že třeba stačí podepsat ty papíry, druzí zase uvažují, že opravdu vůbec se vykašlou na papíry a že žijou. A ve skutečnosti, tak jak jsme ve slovanství hledali takový paradox vlastně, a kdo je vlastně Slovan? Že máme slovanství, no a kdo je Slovan? A sám víš, jaký to byl proces těžký vlastně vůbec najít definici a myslím si, že jsme vlastně jako za ní kvalitně nenalezli tu definici. A možná proto, že jsme to zjednodušovali do nějakých jednoduchých věd, kterou jsme chtěli prezentovat a z druhé strany taková deklarace právě obsahuje body. Co se deklaruje? Co je tou jistinou? A ty skupiny, kdyby začaly opravdu spolupracovat, tak by mohli vydeklarovat možná nějaký kvalitní výstup, co deklarujou jakoby v zájmu toho živého člověka, co je obrazem toho živého člověka. Tím vlastně vedl i ten pán ten dotaz. A to si myslím, že opravdu v tomto prostoru vlastně zatím není definováno.
No, mně přijde, že i jakousi složitost alternativy, která je rozdělena do spoustu různých směrů a duchovních skupinek, protože jsem nikdy, když jsem vstoupil do alternativy, tak jsem si tak naivně myslel, že to jsou lidi všichni na stejné vlně, a pak jsem zjistil, že ta různost v alternativě je až tak obrovská, že jsou tam lidi, až který se třeba lidi nebo skupinky navzájem vůbec nemusí, nebo se i navzájem nějak pomluvají, poškozují. A spíš se vrátím k té deklaraci a přidám jakýsi nebo svůj pohled, že mně přijde, že jak převládá v toto období ten prvek individualismu, tak ho můžeme chápat, že i v té, jakoby s pozitivním náhledem, že nám ten vesmír ty zkušenosti lidské společnosti umožní i jakýmsi extrémním pohledu prožít si tu individualitu, abychom potom možná lépe chápali tu jednotu, tu spolupráci. Takže ta extrémní zkušenost rozdělenosti alternativy podle mě má určitý význam, smysl. A když se vrátím k té deklaraci, tak teď mám to takový zajímavý postřeh. Pokud ta deklarace má nějaké silné myšlenky, tak mně přijde, že při vůzovkách správném deklarování deklarace, tak deklarování v ten okamžik cítí, že mění svoji vlastní realitu a realitu ve svém okolí. Nevím, jestli jsem to řekl správně, co jsem chtěl.
Ano, řekl jsi to velmi správně. Protože přesně to leze tím smyslem, že když pochopíš tu vnitřní nastavení a zvědomíš si ho vlastně, že se rozhoduješ opravdu sám za sebe a že si pochopil ten princip toho nastavení v tom vesmíru, že ať se stane cokoliv, prostě tak žiju. A že přijímám vlastně to, že někdo na mě bude možná něco vyvíjet, ale mě to přece nemůže ovlivňovat od toho, abych já žil dál. Já prostě chci žít. A tak musím umět chápat, že ano, mám určité hodnoty, které budu zastávat a možná, že se vlastně ještě nenašla v té alternativě síla, která by dokázala opravdu kvalitně vydeklarovat toho živého člověka a s tím, aby si druzí lidé, protože je jasné, že všichni nemají úplně stejnou úroveň, ale ten, kdo do ní doruste, do té úrovně vědomí, tak prostě bych pochopil vlastně ten smysl té deklarace a toho, co tam je napsáno, a tak se k ní rád přidá. A tak to bude teprve růst. Nikdo nebude si honit přece proti někomu, když pochopí vlastně, že ta deklarace je smysluplná a zastává právě ty hodnoty a jistiny opravdového člověka.
Tak jenom snad souhledit právě to, že je důležité, aby každý člověk, který se o to téma život člověka, o tu živost, suverenitu zajímá, tak v míře své pochopení se odhodlal statečně to ve své zkušenosti prověřovat, jak to skutečně funguje a nabil, jak ty říkáš, svoji vlastní zkušenost, kterou potom může sdílet s těmi, kteří se tou zkušeností život člověka vydali, a na základě souhry zkušeností skupiny živých člověků, který právě to prověřují v reálném životě, tak ta deklarace může mít velmi jako silný potenciál, protože bude podložena nejenom počátečním pochopením, ale i prožitky zkušeností. Takže ta deklarace může být právě na základě té zkušenosti může mít velkou váhu a funkčnost.
Ano, já se domnívám, že deklarace jde poskladat pouze z toho, co žijem. Ne z toho, že si myslíme, že to budeme žít. Mm-hmm. My garantujeme jistinu. To je právě smysl deklarace. Deklarant je ten, co prostě garantuje jistinu. To je nespopíratelný fakt prostě a on ju deklaruje.
Mm-hmm.
To je právě ta hloubka, takže my to musíme umět žít.
To je něco, co napadlo jenom zeptat nebo připomenout i do živého vysílání. Máme poslední půl hodinu, takže pokud nás někdo poslouchá, chce se zapojit do diskuze nějakým dotazem, zkušeností je vítán. Jestli máme ve studiu nějakou SMSku, někde nevím, na Odyssey, nebo v mailu, nebo v mobilu. Jirko, máš tam nějaké ohlasy vteď?
Ano, před chviličkou přišla takový zajímavý otázko, poznámka, tak bych to nazval. Zdravím všechny zúčastněné, ale chci se zeptat, proč stále oslovují člověka jako občana, když víme, že význam toho oslovení je otrok. Což, já bych odpověděl, to je, že už to vlastně, jakoby, já to vidím, jako, že to tlačí, že už jako rovnou všichni jsou občani a právě to jsem viděl tu, tady jsem vidím tu ten smysl toho deklarování, že když se člověk jako zjistí, co znamená podle Blackova právního slovníku, podle kterého se jede, co znamená občan, že, jo, že podepsal společenskou smlouvu a tak mně to přijde právě, že tím, že oslovují, aniž by se zeptali, jestli teda jako se cítí být občanem nebo ne, prostě seš tady, tak seš občan, aby to proniklo do toho podvědomí, aby jsme to přijali a na základě toho se podřídili. A to je jenom můj pohled.
Tak Jirko, pokud vezme v potaz věci, které se podarí postupně výzkoumat, zveřejnit ohledně toho cestuj via trust, to námořní právo, jo, z toho roku 1666, no tak oni hrají tu hru, že zástupce systému před každou smlouvou, obchodní smlouvou, se potřebuje s druhou stranou ujistit, jestli jedná s občanem, s otrokem, anebo se živým člověkem. Jo, to je to předložení občanky, to je to občané a tak dále. No tak ten, že jo, aby to bylo v úvozovkách z její strany poctivé, tak on se ten úředník ujistuje, jestli ty mu odpovíš, ale já nejsi občan, já jsem živý člověk a budeme mezi sebou uzavírat nebo domluvat se na nějaké dohodě úplně jinak. No a když ten zástupce systému se ujistí, že osobí občana a občan řekne, ano, já jsem občan, no, tak ten člověk akorát deklaroval svůj statut vůči tomu zástupci toho systému, toho státu. Jo? Ten úředník je ujištěn, v úzovkách nikoho nepodvádí a pak tím člověkem jedná jako s občanem, čili jako správnou schránku bez duše a bez ducha, zbavených skutečných lidských suverénních práv. A když jsem to dřív před rokem, jsem si nějaké prezentace výtažky dělal, něco jsem psal na svůj web, tak mi tam se líbila taková ten komentář k tomu, že celý ten sparchantilý právní systém demokratický je založen na takzvaných právních domněnkách, podvodech, že oni se domnívají, že ty vlastně víš, na co se tě ptají a o čem vlastně rozhoduješ. Ale ten právní systém, ten jejich otrocký, jako ty domněnky, ale zamlčuje, že tě dopředu o všech souvislostech té dohody, toho statusu, akorát zapomněl informovat. Lumpárna, jak se to říká, hlava 22, jak chceš vystoupit z otroctví, když nevíš, že seš otrok. Jo?
A platí to?
Já jsem hluku nevěděl, o co se ty lidi jako baví, jo, tak jsem se vlastně díval, co to je ta hlava 22 a bylo to zajímavé, říkám, no, tak to je dobré.
A tady to domnělo z toho práva, že vlastně ke komu mluvíme, že vlastně ví a on se přizná, že je občan, takže vlastně jakoby se domnívá ten právní systém, že vlastně se sám dobrovolně, protože to řekl, všichni to slyšeli, že je občan, tak se s ním může, tak to platí do té doby, dokud to není vyvráceno. A to právě může vzejít jenom z toho člověka, který má alespoň nějaké povědomí. Přesně jak jsi říkal, jak se někdo může osvobodit z otroctví, když věří, že je svobodný.
Já bych na to trošičku reagoval, Jirko, protože ty máš úžasnou zkušenost právě. A já se domnívám, že občanem je vždycky ten, kdo má občanský průkaz. Prostě je to jednoduché. Prostě má občanský průkaz, proto je občanem.
No, tam, víme, tam já bych teda jako k tomu řekl něco, jako co vím, že tak tady matrice určitě, ano, to je jedna velká část pravdy, ale dokonce i vím, že i někdo, kdo vrátil občanku před lety, všichni víme, o kom se bavíme, tak stejně byl loni schopen si nechat udělat volební průkaz i bez té občanky, což pro mě v tu chvíli, loni na podzim, předloni, bylo důkaz toho, že matrice právě, že považuje i člověka bez občanky pořád za občana, protože volit může jenom občan, takže když mu vydali volební průkaz bez občanky, tak stále byl vnímán jako občan. To je jedna věc, takže jako s tímhle bych, tohle bych nebral jako absolutní právě na základě této zkušenosti, ne mé, ale zprostředkované, tak tady bych jako do toho nešel úplně na 100% s tímto výrokem, že občan, ale jako většiny části ano. A ty určitě myslíš, Vladane, zkušenost vrácení kartičky?
Ano.
Ano, to jsem udělal. Měl jsem vrátit na pobočku policie Plzeňský kraj kartičku jménem občanský průkaz a tam jsem se setkal samozřejmě s nepochopením, ačkoliv jsem nešermoval žádnými paragrafy nic. Šlo jenom o to, že tady je kartička a požaduji prostě protokol o ústním jednání, že kdy, kde, kdo a co bylo uskutečněno, co ta situace, která byla. No a byl jsem samozřejmě poslán, pan policajt to trošku nezvládnul, i když to nebylo nic strašného, ale nezvládnul to, naznačoval, že jsem blázen a takový, což samozřejmě v jejich etickém kodexu porušoval už několik článků a prostě nebyl schopen pochopit, že někdo tuhle tu kartičku, o který si všichni vlastně myslí, že ji musí mít, proto ji nechtějí ukazovat tamhle, jakože ukaž to občanko, oni ne, na těch různých demonstracích, tak nedokázal vůbec ani de facto vyhotovit jednoduchý úřednický úkon o situaci, která proběhla. A ještě jednou podotýkám, nešermoval jsem žádnými paragrafy, jenom jsem tam přišel s tím, že tady je, dejte mi protokol, že jsem mi tady dal, zapište pravdu de facto. Nic jiného jsem nechtěl a když to tak řeknu, no nedostal jsem ho, že jo?
Velmi zajímavá zkušenost právě a krásná z druhé strany. A teďka si představ, že když jsi tam vrátil tento průkaz, jak se vlastně chceš nechat oslovovat? Už jak se představuješ vlastně? Ty sám. Jak jsi to zvědomil?
No, tady ještě samozřejmě potřebuji trošku praxe, než mi popis mé bytosti tak říkajíc vejde jako do krve nebo pod kůži, aby to bylo už automaticky, jako jsem se představoval za právní fikci doposavať, ale rozhodl jsem se pro Jiří z rodu a příjmení.
A teď si představ, že by se ty sám jakoby představoval v každém jednání a kdekoliv, že jsi svobodný pán, prostě Jiří, prostě a teďka buď můžeš udělat přídemění, nebo odkud pocházíš. A právě tohle se možná si myslím, že to je takový efekt, že ten člověk dává na vědomí, že kdyby se to rozšířilo, vlastně ten status svobodné bytosti, tak si lidi ani možná zvyknou, že nemusí být občanem. No, když se ptáme na toho občana nebo toho otroka z toho dotazu.
No, teď si vzpomínám, že když byli ty svobodný pán tamhle z Albrechtic, jak byli ty šlechtici, jak se nazývali, jak měli ty dlouhý jména, svobodný pán, ten a ten, tam otuď, a to bylo vždycky celý jejich jméno, přece známe to, já tady nevím, aspoň z pohárek, no. Nebo, jo, jakože to není no, úplně ano. Neznámý.
Přesně tak, ale dneska už vlastně to neslyšíš. Mhm. Takže lidi nemají povědomí o tom, že vlastně může být někdo svobodný.
No, oni, ačkoliv sami věří, že jsou svobodní v tom, a jsou svobodní v tom, co je jim dovoleno. Ne ve všem.
Ano, je to otázka vlastně zvědomit si vůbec, co je svobodná vůle. Jestli vůbec máme svobodnou vůli, nebo si můžeme vybrat pouze z nějakých bodů, které máme k dispozici.
Hmm. Svobodná by mi měla dovolit cokoliv v rámci konů?
Ano.
A ne jenom tady těch pár a ještě pokřivených a zastropovaných. Tak to je, jako tady mě teďka vyblejsklo krásný příklad, synonymum k tomu, že v Americe, když to tak vezmu, Coca-Cola taky má 30-40 příchutí a chutí ty Coca-Cola, jako toho nápoje, takže vlastně člověk má pocit, že má svobodnou vůli a výběr vybrat si z toho z té nabídky, z obrovské nabídky, a tím se ten pocit svobodný vůle vlastně zvětšuje, ale vlastně ve finále ty peníze, co utratí za ten nápoj, jdou furt do jednoho centra. Třeba ještě taková malá moje zkušenost, když jsem byl třeba, jsem chodil do restaurací občas, tak jsem si dával vodu neperlivou a když jsem čekal prostě na jídlo, tak jsem si přečet samozřejmě vzadu štítek a jak jsem se rozčílil, když za českou vodu, jak z české země, z českého vrtu, s českým názvem, tak jsem vlastně posílal peníze Coca-Cole. Takže jaká je svobodná vůle, když ty potom, jen tak jaký příklad prostě finanční. No.
Mojmíre, prosím tě, když máme to téma od živosti k neživosti, máš vyložený nějaký postřeh, co bys si chtěl dodat v tom posunu?
V tom posunu. Já bych řekl, že poměrně značná část živých člověků podmiňuje právě tu živost těmi papíry. Dokonce občas potkávám živé člověky, kteří očekávají, že dostanou navrácený svůj spravedlivý podíl z toho bohatství, co tady na planetě. Fenomén je v tom tady Paranomov, který nabízí zlaté cihly, jo, živým člověkům. Takže ty, no a já chci říct, že pro mě život znamená to, a postupně se zbavovat veškeré podmíněnosti. Velká část těch podmínek, ale to chci říct, to je samozřejmě to relativní, obecné hodnocení. Část těch podmíněností, jako chápu, že jsou jakési mantinely, bloky, schémata uvažování v hlavě. Část těch omezení podmíněností je dáno věcmi jako v té společnosti. Nezbytnost používat fiat peníze, chodit, rád bych si vytvořil podnikání, že jo, jako živého člověka, ale nejsem schopen to dát dohromady, takže teď jsem třeba zaměstnán ve firmě, ale tak jako dobré firmě. Ale chci říci, že podmíněnost chápu jako ta první, to je nastavení přemýšlení toho svého plus to jako jak je to okolí. A mně přijde, že živost právě by se měla projevovat právě jakoby odstraňování co nejvíc podmínek, omezení. A podle mě živý člověk tvoří, ukazuje svůj potenciál, svoji cestu právě už teď a nečeká na to, až se přijde ostatní, nečeká na to, až se změní vláda a nečeká na to, než Parnohov tady přede mě vysází zlaté cihly. Jinak živost je podle mě věc tady a teď. A pro mě to znamená, že třeba vyvinuji slovanskému webu, jo, tady vysílání s vámi, tady přes studiu Klotovi, třeba ta konference v Přerově 28. ledna bude, pokud se nezmítím datum, a jako to, jako já přece tvořím jako živý člověk tady a teď. Jako jak budu čekat na co? Na zlaté cihly? Na to, že jako patricí bude mít zastoupený v tom, v té demokracii, v tom parlamentu. Říkám, jak jako budu čekat, jako na co? To přece není možné. Já přece tu živost, pokud se ji chci do, reálně dotýkat, no tak já ji musím žít tady. A pro mě to je jako využívání svého tvořivého potenciálu. Že se snažím zmotňovat tu jinou realitu, částečně souběžně žiju realitu Matrixu, protože teda chodím do nějaké firmy, systému, ale podstatnou část svého volného času využívám k tomu, že tvořím s ostatními přáteli, jako třeba dnes, novou realitu. A přesto u mě jako vlak nejede, jako když mě nějaký živý člověk řekne, jo, já čekám na to, tak já na něho koukám a teď nechápu, jestli to myslí jako opravdu vážně, když mi takhle odpovídá.
Přesně ti rozumím. Já si myslím, že právě tohle je podstata toho, proč se tady vžil ten název živý člověk. Protože spousta lidí vlastně své rozhodnutí odkládá a svým způsobem přežívá. Jo, to je ten právě paradox dnešní doby, že lidé přežívají v těch svých programech a v těch svých zajetých kolejích. Vlastně jsou příliš pohodlní rozhodnout vlastně sami o sobě, co budou dělat. Raději zvolí, že odevzdají svůj hlas. To už je lepší neodevzdávat svůj hlas. A jednat opravdu tak, že ať je systém jakýkoliv, tak budu si dělat jakoby v rámci toho systému, co já chci. A je mi jedno, jestli budu zastávat agendu živého člověka, nebo ne, ne, ale prostě budu přece žít hlavně. To je smysl živého člověka. Žít teď. Proč čekat na, na něco, co přijde? To určitě.
Takže ten terminus technicus, který se mi jakoby líbí, jestli věc, kterou cítím, vozovka, že je správné, že bych se jí měl věnovat, že bych měl podpořit. Takže ta podmínost je, no tak zkrátka se to účastním. A nebo to své rozhodnutí budu odkládat a něčím podmíňovat. Však to, by ne, to není jako chování a rozhodování živého člověka, který to, když už tuší, že by něco měl udělat, no tak své rozhodnutí podmíní nebo se vymluví. No protože ještě v mé komfortní zóně ještě není splněno toto, ještě není toto, ještě musím tamto, ještě tamto musím a. No však to se člověk jenom vymluvá z té živosti.
Ale přivedlo mi to i na takovou myšlenku, že jak jsme měli tady ten vzkaz a přes ten, nevím, jestli to bylo SMS nebo mail, to už vlastně, nebo Odys, myslím, že to přišlo do toho Odys, tak přimělo mě to aj, že ujíždět příliš na tom, na tohle z těch úrovní, jakoby zabývat se tou duchovní sférou, jakoby k tomu, k té živosti, je taky vlastně svým způsobem odvádění se od toho skutečného reality žití. Takže i zde musí být nějaká hranice prostě, která by měla toho člověka obohatit v tom, že aj žije. A myslím si, že svým způsobem to trošičku vyjádřil i ty, Mojmíre, v tom, že jsi zmínil tu svoji práci, že chodíš do zaměstnání, a myslím si, že pokud tam chodíš rád, že tím žiješ, tak je to, tak co to odporuje? To neodporuje přece živému člověku. Ty jsi přijal určitou podmínku, jdeš tam, jsi tam rád, protože tam je dobrý kolektiv, no tak to je ten tvůj život, ty ho žiješ. Že to je přece krásné. Jít někde do kolektivu a užívat si to. Že můžu něco vytvořit a i v té práci přece. My tvoříme právě ty hodnoty z té lásky. Netvoříme je kvůli tomu, že neděláme tu svoji práci rádi. Ten živý člověk má takhle fungovat. Tvoří přece rád.
No, tak teď si jako zmínil ještě zajímavou věc. Sice teda už jsme asi jen za 7 minut do konce vysílání. A bylo zvláštní, že v tom našem kolektivu, že jo, s Jirkou, jak jsme ladili tento pořád, tak ty si tam zmínil, že s živým člověkem souvisí i láska. A že tam umožňuje prožívat a řešit věci, které pro člověka, který žije jenom ve hlavě, bez srdce a bez lásky, tak jemu určité věci jsou zcela odepřeny.
Ano. Děkuji, že jsi mi to připomněl, když jsme ladili ten rozhovor, nebo tento pořad, protože se domnívám, že když se lidé baví vlastně o té nějaké struktuře, nebo o tom, co vlastně něco je, co je láska, co je vlastně, tak se domnívám, že vlastně láska je vlastně ta vesmírná energie, která je tady pro všechny. A ta energie si nevybírá, že bude působit na toho nebo na toho a tam tomu vezme. Ne, to si děláme my svým rozhodnutím. Že třeba jsme tvrdohlaví a neumíme přiznat určitou porážku, ne porážku, ale určitou pravdu, že ten druhý vlastně to s náma mohl myslet dobře a tak udělal určitou věc a my jsme ji v té době neviděli pouze. A vlastně z téhle proporcionality, že vlastně ta energie, tak jak sluníčko prostě vyjde každý den a nerozmýšlí o tom, jestli bude svítit na barvu kůže černou nebo bílou, prostě to tam přece o tom není. Ono svítí pro všechny. A tahle energie, prostě to je láska. Energie je pro všechny. Jenom my dokážeme vlastně naším vědomím, nevědomým takovým, nevědomým, fungovat tak, že vlastně druhým děláme jako by zlo. A tvořit v lásce je prostě tvořit v tom, že dělám přece s dobrým úmyslem a dělám dobré věci, protože se chci mít dobře a chci, aby i ti druzí z toho měli nějaký profit. Protože ten výrobek se pasuje super, je to fajn, když je.
Takže možná můžeme začít i lehce bilancovat a shrnout dnešní pořad, který jsme si udělali tak pro radost a pro lidi, kteří s námi toto téma chtějí sdílet, mají nějakou potřebu se v tom zorientovat, nebo si obohatit svůj postřeh na život člověka i třeba tady s námi ze studia, protože že jo, na internetu v tom veřejném prostoru je spousta různých článků a tak dále. Já vím, že jeden z takových prvních článků, který mě oslovil, jak se to jmenovalo, to bylo to Ubuntu, myslím, Michael Tellinger. A on tam měl tu definici vlastně těch spravedlivých osad, myslím, že se snažil vybudovat, snad měl i fungovat někde v Jižní Jihoafrické republice, pokud kluci něco o tom víte. Já jsem to hnutí Ubuntu až tak podrobně nesledoval, já jsem si jenom přečetl tu jejich knihu, tu hlavní. No a tam vlastně bylo popsáno živý člověk takovým velice srozumitelným způsobem. A já si to jenom pro jistotu tady jako rozkliknu, abych tu definici, která mi oslovila nejvíc. Tak jenom moment, už mi to naskočilo. Takže status živého člověka a jeho přirozená práva a povinnosti. Tady mi jako přišlo, že než si úplně porozumíme v pojmech, přirozená práva a povinnosti. Že přece bytost, která ví, že je tady zástupce stvořitele, že tady má obrovskou úlohu, obrovské poslání, no tak tam zcela automaticky v úzovkách nabíjají i povinnosti, že ten člověk už se nemůže chovat nezřízeně a destruktivně jako člověk, který o tom třeba vůbec nic neví. No a teď jenom k tomu živému člověku a k tomu zvykovému právu. Takže za první, zachovává pokoj a mír, nespůsobuje žádnou újmu a škodu A za čtvrté, nepoužívá při smlouvách a dohodách žádný podvod. V podstatě jsou to čtyři doporučení nebo pravidla pro jako zvykovou práva, jak si upravit vztahy mezi živými člověky navzájem, tak ty první je, jakože se zachová mír a pokoj, čili nevyvolá válku, spory a destrukci. A nepoškozuju v žádném případě jinou bytost. No a ten poslední pokyn je, že jednoznačně říká, že ty živí člověkové tedy jako neustále nějak spolu spolupracují, jsou ve vztazích, protože spolu vytvářejí mnohem hodnotnější dílo, než jako jedinci, kteří by byli odděleni, aby byli spolupracovat a vytvářet dílo, které přesahuje jedince, je, tak ty smlouvy jsou spravedlivé a poctivé. A že by se dopředu tam uvažovalo, že chci vědomě nebo nevědomě získat podvodem výhodu a zneužít toho druhého. Takže mně se tady ty čtyři body velmi líbí a do jisté míry je to prvním takovým etalonem vůbec, co ten živý člověk je, jak tady funguje a jak žije v těch stazích s těmi ostatními.
Svým způsobem si vlastně přečetla i to, že v těch bodech, když si takhle jakoby nad tím zamyslíš, tak vlastně se objevuje slovo laskavost. Když je člověk opravdu laskavý, nevolí konat ty své činy z důvodu toho, že nechce nikdy poškozovat vyloženě ty druhé, ale je to narovnáno z hlediska těch stran obou, a veškerá práva a povinnosti, tak je to vyvážený rovnovážný stav. Je to prostě v nějaké ose. A svým způsobem teďka je to takové, že když hledáme aj tu hojnost, tak i tam je to slovo oj. Že oje je taky osa. Oj, osa. I hojnost je vlastně znamená, že je něco v ose, v rovnováze. A není to hojnost jako ve smyslu toho, že je to nadbytek něčeho a my si užíváme. I v tomto slovu se skrývá opravdu trošičku jiný význam.
Že zbývá, než poděkovat posluchačům za to, že s námi tady v pozdní sobotní večer byli online. Jsme samozřejmě rádi a vděční za veškeré posluchače, kteří si nás budou poslouchat z archivu, nebo kteří třeba podívají na naši konferenci a se mnou a s Vladanem a s dalšími přáteli se třeba chtít setkat osobně v Přerově na konci ledna. No a předpokládám, že pokud to téma naše posluchače zaujalo zrovna tím způsobem, jak ho tady probíráme a je přínosem, tak budeme rádi za maily, za připomínky, pod videa, a my to tady s Jirkou zadáme, vyhodnotíme a uvidíme, co třeba v dalším navazujícím pořadu, na co se zaměřit, co odpovědět, co naše posluchače zajímá, co chtějí diskutovat nebo zodpovědět. Takže přeju hezký večer všem.
Já se připojuju také. A děkuji za to, že jste nás poslouchali.
No, velice rád pozvu opět Mojmíra Mišuna a Vladana Kociána k trochu jinému povídání a z toho dneska, co jsem teda a plus i vlastně z vlastní zkušenosti, tak tady bych chtěl ještě jenom dodat, neměl jsem chviličku, ale tady na konci mám, že vlastně to vidím tak, že je důležitý pro ten přechod, ať už bude jakkoliv dlouhej, tak právě použiju zase cizí slovíčko, vybalancovat, nebýt jenom ten občan, nebýt jenom ten živý člověk, poněvadž stále tu máme tento systém, který teda je vidět, že už mu dochází dávno dech. Takže to vidím. A nalezení této balance mě to tak přijde velice těžké. Nepřiklonit se ani na jednu ani na druhou extrémně, ale stále vědět o obou směrech, které tu jsou. A to vybalancování, to mi přijde jako velmi obtížný, ač přesto se o tom by se měli vlastně každý, hlavně já, zkoušet to mít vybalancovaný. Já nevím, jak to jinak, si doufám, že mě všichni chápete, jak to myslím po tom dvouhodinovým dnešním pořadu. Je to myšleno v tomto smyslu, že a jak to říct, tvořit v mezích, které momentálně každý má jiný, že jo, vlastně nejvíc nebo nejlépe, jak to v těch mezích, které nám jsou momentálně každému jiný dány, a pak se to poskládá samo. Takzvaně říkám, že vesmír podpoří, vesmír právě, když vidí ten záměr a ten směr, a nejenom samozřejmě v hlavě a v srdci, ale hlavně v těch činech, ať se děje, jak tady bylo naznačeno, tak se stanou takové zkušenosti, takový jakoby náhody vesmírný, který vlastně potom z pozdějšího pohledu jsou jasně podpora pro pokračování. Takže pro mě vybalancování obou směrů, alespoň teď v této době, takže díky za to, že jste vydrželi až do 11. hodiny v sobotu 14. ledna na takové jiné povídání. Ano, tento čas je není na zprávy, není na žádný hoaxy nebo na žádný těžký témata, a no, to vlastně i toto je těžký téma, ale bylo z jiného pohledu probráno, takže díky za vaši přízeň i telefonát a zprávy na Odyssey. Takže vidíte, že jsme tady živí a rozhodně se budu těšit zase už v únoru naslyšenou, lomeno, naviděnou. Mějte se fajn a poslouchejte dál.